Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord til oss. Nå ber vi deg, far, om at du kunne få lov til å tale, at jeg fikk lov til å tale som ditt ord, Herre, og fikk lov til å belyse dette fra ditt ord og med ditt ord, og at du, Herre, kunne få lov til å ved din ånd og få lyse dette inn i våre hjerter, Herre, i Jesu navn. Amen. Vi leser Matteus 16, vers 21-23 sammen i Jesu navn. Fra den tiden begynte Jesus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått i hjel, og at han skulle reises opp på den tredje dagen. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette han, og sa, «Gud, fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg!» Men han snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan! Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Matteus her, han begynner med å si fra den tiden. Og akkurat dette uttrykket, det brukte også Matteus i kapittel 4, vers 17, når Jesus begynte sin offentlige tjeneste. I det Jesus altså gikk fra å være en forholdsvis privat snekkersønn fra Nazaret, til å bli kjent over hele dette området og etter hvert over hele verden. Så det markerte altså en overgang fra den tiden, altså dette uttrykket. Og her i kapittel 16 så synes dette på nytt å vise til en ny overgang. Og nå er det en fase man går over i hvor Jesus går bort ifra disse store allmøtene, hvor han taler til folket, hvor han gjør disse store undrene, til at han begynner mer å konsentrere seg om å undervise disiplene sine privat. Gjøre de klar for det som skal skje, for det som ligger foran. Og dette gjaldt altså fra den tiden altså han var i området rundt Caesarea Filippi. Og fra dette området da lengst mot nord, egentlig så langt nord du kunne komme i datidens Palestina, om du vil kalle det det, eller Israel, så begynte Jesus og disiplene nå å bevege seg sørover. Sørover gjennom Galilea og gjennom Samaria og opp til Jerusalem. Og Jesus gjorde nå klart for sine disipler at han måtte dra til Jerusalem. Og tidligere har vi sett på at Jesus han dro bort fra jødiske områder for å rett og slett få litt grann fred og ro. Vi så at han tok med seg disiplene bort fra de falske, på en måte profetene, fra de falske lærerne over til den andre siden. Og nå hadde han dratt de med altså opp til Caesarea Filippi. Og nå skulle Jesus da på nytt gjennom et område til en konge som sto han etter livet. Han skulle altså gå rett inn i løvens hule, der folkets eldste sto han etter livet. Og disiplene, må vi tenke oss, hadde veldig vanskelig for å forstå hvorfor Jesus skulle gjøre det. Hva i all verden var vitsen med å sette seg ut for en sånn fare? Og teksten i dag, den vitner om at Jesus nærmest måtte varme dem opp for denne tanken, ved å begynne å gjøre dette klart for dem. Dette her er liksom, han begynner å si, Nå skal det skje noen ting. Det er sånn som vi med barna også, hvis det er noe som er litt viktig som skal skje, eller kanskje noe som kan være vanskelig, så må vi liksom begynne å gjøre dem litt klar for det. Forberede dem, slik at når dette kommer, så er det ikke en overraskelse. Og det er på mange måter det som blir litt av mitt ansvar som pastor også, å gjøre flokken klar for det som kan komme. Ikke love dere gull og grønne skoger som kristne, men fortelle dere at ja, det kan bli vanskelige tider. Dere går i møte mot noe som kan bli tøft og vanskelig, men at Jesus likevel har omsorg for dere. Jesus han måtte dra, og dette handlet ikke om noe lyst. Det var ikke et menneskelig eller religiøs plikt. Det var altså et guddommelig imperativ. Det var absolutt nødvendig. Det var Faderens vilje. Og det at Jesus måtte til Jerusalem, det var ikke noen plan B. Gud hadde ikke forandret mening fordi at folket nå hadde avvist Jesus og lederne mente at han var fra Belzebul. Jesus han hadde ikke på noen måte feilet, slik at han nå måtte til Jerusalem for å på en måte rette opp i problemet. Nei, dette var altså Guds uendrede plan, bestemt før verden ble skapt. Og grunnen for at Jesus måtte til Jerusalem, det var jo på grunn av menneskets synd. Det var fordi du og jeg har tenkt, sagt og handlet på måter som vil bringe en hellig Gud sin vrede over oss. Som vil føre til en evig adskillelse mellom oss og kjærlighet og sannhet, dersom muligheten for å kunne vise miskunn og nåde ikke eksisterte. Og Jesus måtte gi sitt liv til en løsepenge i mange sted, som han sier selv i Matteus kapittel 20. Og Jesus han måtte til Jerusalem på grunn av det guddommelige kravet som Gud selv hadde satt fram i sin egen lov. Og dette er et krav som mange mennesker i dag ikke er villige til å godta. De mener at Gud han burde egentlig funnet en annen måte. Og de liker slett ikke måten Gud straffet mennesker på i Noas dager. Og de liker ikke måten Gud frelser mennesker på heller. Og slike mennesker, som det er ganske mange av i dag, de blir på mange måter et moderne ekko av det Peter kommer til å si senere i dagens tekst. Men Hebreerbrevet vitner uansett tydelig i kapittel 9 og sier: «Og uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt.» Uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Jesus måtte til Jerusalem på grunn av Guds suverene råd og forutviten. Der altså han før verdens grunnvoll ble lagt, bestemte å utvelge mennesker i Kristus, for at de som er i ham skal være hellige og ulastelige for Guds åsyn, som Paulus skriver da i Efeserbrevet kapittel 1. Og disse som Gud slik forut kjente, dem har Gud bestemt før jorda ble skapt til å bli formet i Guds sønns bilde. Bli likedannet, er en annen bibeloversettelse som bruker. Og det er for at de kan bli søsken, slik Paulus skriver i Romerne kapittel 8. Og slik Gud forut bestemte at mennesker som tar imot sønnen og tror på ham, de skal gis rett til å bli Guds barn, slik som Johannes skriver i kapittel 1. Så Jesus han måtte til Jerusalem for at Guds plan om å kunne adoptere mennesker inn i sin familie skulle kunne fullføres. Og til slutt så måtte Jesus til Jerusalem på grunn av alle de profetiske løfter om at Messias måtte lide og dø, som vi finner for eksempel i Jesaja 53 om han som ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Og i salme 22 som sier: «I dødens støv legger du meg.» Så vi skjønner altså at Jesus han virkelig måtte til Jerusalem. En by som før jødene erobret byen allerede hadde et etablert navn. Et navn som betydde fundament for Salem. Fundament for Salem. Og jødene endret faktisk ikke dette navnet. De gjorde det mer hebraisk. Men de forandret det ikke fordi det egentlig blir veldig vakkert på hebraisk. Og kombinert så kan du si at det betyr, altså dette navnet betyr fundament for fred. Fundament for fred. Og så er det mye mer å si om det navnet, både ved å se på de to hebraiske ordene navnet består av, men også i forhold til Melkisedek, kongen av Salem, og Abraham, som ga plassen navnet Herren ser. Men om du vil vite mer om det, så må du studere det selv. Det har vi ikke tid til å gå mer inn på her nå. 2000 år før Jesus måtte til Jerusalem, så gikk Abraham 3 dagsreiser til samme sted, og Isak, hans sønn, var det som bar treet som skulle brukes til offringen. Og det var Isak som la seg frivillig på alteret. Og Abraham han var villig til å offre sin sønn på grunn av Guds løfter. Og de løftene trodde Abraham så sterkt på at vi leser om det i skriften at Abraham han forventet at om han måtte gå igjennom med offringen av Isak, så ville Gud reise han opp fra de døde. Da tror du. Og da begynner vi å forstå hvorfor Abraham blir regnet som faderen for alle troende. Det er virkelig tro på Guds løfter. Men der på dette fjellet Moria, også kjent som Sion, så blir altså Isak dette frempeket på det offer som Gud selv ville velge seg ut, som han skriver om i Mosebøkene. Gud ville selv velge seg ut et offer. Isak var bare et frempek på dette. Og så vet vi altså som sagt, Isak gikk levende derfra, og så forsvinner han ut av historien helt til den dagen han møter sin brud. Og så begynner vi å se hvor detaljert denne historien er. Og så var det i Jerusalem at Salomo over 1000 år senere bygget tempelet. Det var der Gud gjennom et årlig offer av et lyteløst lam ville tilgi folkets synder. Og Jesus sa at han skulle lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått i hjel og at han skulle reises opp på den tredje dagen. Jesus måtte til Jerusalem. Og om han hadde gått en annen vei, og ikke gått til Jerusalem, ja, da kunne Jesus ha fortsatt han. Han kunne fortsatt å gjøre under, han kunne fortsatt ha undervist, ja, han kunne vekke opp en hel haug med døde. Og alt ville ha vært forgjeves. Det ville vært fullstendig uten evig nytte. Jesus måtte til Jerusalem for at byen skulle kunne bli fundament for fred mellom mennesker og Gud. For at klippen skulle bli slått for øynene på folkets eldste, sånn som vi så på i forrige uke. Men den tredje dagen så sto han opp, og så gikk han levende derfra, og han skal komme tilbake for å møte sin brud. Og da vil han komme til denne byen på ny under jubelrop, og så vil han regjere på Davids trone. Og selv om det gamle testamentet altså underviser om Messias på denne måten, både gjennom historie, gjennom bilder og gjennom profetier, så var det ikke disse forventningene til Messias som levde blant folket. Og disiplene de var preget av dette. Og det vi må forstå det er at for disiplene nå, så er ikke dette her bare sånne teoretiske doktriner. Dette er ikke noe som de på en måte kunne forholde seg til litt sånn som de selv ville. Nei, for de nå, så var dette blitt høyst personlig. De hadde akkurat bekjent at Jesus var Messias, den levende Guds sønn. Og deres liv, det var noe helt overgitt til Jesus. De var blitt avhengige av han for alle ting. De var avhengige av han for mat, for penger til å betale skatt, ser vi en plass, for hvor de gikk hen. For hva de sa, hva de skulle forkynne, for kraften til å gjøre gjerningene de gjorde. Og hva som skjedde med Messias var altså i aller høyeste grad nå veldig personlig for dem. Og dette her må ikke vi glemme når vi nå leser hva Peter gjør. For Peter han tok ham til side og ga seg til å irettesette ham og sa «Gud, fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg.» Det forstår vi. Når dette er blitt så personlig, det er en mann du har satt hele ditt liv til nå, hele ditt håp til. Vi skjønner at Gud måtte begynne å gjøre dem klar, måtte varme dem opp for tanken om dette som skulle komme. Men det som slår meg, venner, det er tenk at Jesus var slik med sine disipler, at Peter uten frykt, kunne altså ta Jesus til side og begynne å gi ham sin hjertens mening. Har du tenkt på det? At deres forhold var altså preget av en slik tillit. Og dette her, det vitner ikke om en sånn autoritær lederstil, for å si det sånn. Det kan ikke ha vært sånn som det er i noen kirker, hvor pastoren nærmest er sånn eneveldig hersker, og hvor alle motrøster og kritiske spørsmål gjerne blir møtt med ordene om at det ikke rør Herrens salvede. Jeg ønsker at du skal forstå at relasjonen Jesus hadde til sine disipler, den ga rom for spørsmål, for meninger, for feiltrinn og følelser. Det var ikke en autoritær lederstil som gjorde at disiplene ble etterfølgere. Det var en som ledet ved å tjene. En som var full av nåde og sannhet. Og så skal dette altså prege kristent lederskap. Og skulle jeg eller andre kristne ledere skape et miljø hvor det altså ikke er mulig å stille spørsmål, eller ha meninger, feile eller føle, og så sterkt, da ble lyse noen sterke varsellamper. Og er et slikt miljø i ferd med å skape, så må det tas opp. Det må rettes opp i. Og samtidig så viser dagens tekst oss en ting til, og det er at det også må være rom for irettesettelse. Rom for å fjerne surdeig, for å fjerne falsk lære, altså rom for det vi kaller kirketukt, som nå på mange måter er ganske så fraværende. Peter tok Jesus bort. Han synes å ikke ville irettesette ham foran de andre disiplene. På den måten så ser det ut som Peter, han ville ikke underminere Jesus, eller på en måte stille Jesus i forlegenhet på en eller annen måte. Men Peter, han var oppriktig glad i Jesus. Ja, senere så tar jo Peter Jesus selv som vitne på at han elsker ham. Og han ønsket altså ikke at Jesus skulle lide og dø. Og i tillegg så kom jo selvsagt Peter sin egen frykt, Peter sin egen avhengighet, Peter sine egne forventninger til hvem Messias skulle være. Og samtidig så ser jo vi alle sammen at det er en veldig tydelig inkonsekvens i Peter når han gjør og sier det han her sier. For rett i forkant så har han jo på vegne av alle disiplene vitnet om at Jesus var den levende Guds sønn. Og enda tidligere vitnet han om at Jesus var det evige livs ord. Og nå begynner han å irettesette dette evige ordet. Og så begynner han å fortelle at det Gud har sagt gjennom sine profeter ikke må skje den levende Guds sønn. Det må aldri skje deg, sier han rett etter å ha kalt Jesus for Herre. Ironien bare lyser fram, sant? Peter kaller Jesus Herre, men så vil han ikke at Herrens ord skal gjelde. Og selv ikke når det gjelder denne Herren sitt eget liv. Og så er det så lett for meg også å være inkonsekvent på denne måten. For jeg har lyst til å bekjenne det samme som Peter. Jeg ønsker å holde fast på det Gud har sagt. Og likevel, altså i min menneskelige svakhet, så gjør jeg ting som er stikk motsatt av det ordet sier. Og Peter, han kunne i det minste skylde på at han ikke hadde forstått dette her rett. I hvert fall ennå. Han kunne skylde på at han hadde omtanke for Jesus sitt liv. Men jeg må skamfullt erkjenne at jeg kan ha forstått noe, og likevel tenke, si og handle mot bedre vitne. Og gjennom det så viser jeg ikke noe omtanke for Jesus sitt liv. Jeg viser kun omtanke for meg. Og mitt liv er en svært dårlig omtanke, for det fører aldri noe godt med seg. Men det er en form for egoisme i det. Men han snudde seg og sa til Peter, «Vik bak meg, Satan. Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Jesus snudde seg. Og det er jo litt merkelig, for Peter hadde jo tatt Jesus til side for å tale med han. Og hvorfor snudde da Jesus seg? Sto han liksom i ryggen og pratet med Peter? Han gjorde nok ikke det. Markus han forklarer det for oss når han skriver. Men Jesus snudde seg og så på disiplene. Og sa strengt til Peter. Jesus han forsto nok at Peter han snakket her på vegne av disiplene igjen. Han hadde jo en tendens til det. Og derfor så snur han seg og ser på dem, både for at de skal høre hva han sier, men også for at de skal skjønne at det han sier, det gjelder for alle de som tenker slik som Peter tenkte. Og Peter, han vet vi, han var ganske åpenbar en impulsiv fyr. Jeg kjenner meg veldig igjen i Peter på den, akkurat på den måten. Men Jesus, han hadde snakket om sin lidelse og død tidligere. Og så er det naturlig at gjennom det så hadde disiplene helt sikkert snakket sammen om dette før. Og Peter sin raske intervensjon her, den vitner nok om impulsivitet, men kanskje like mye om hva disiplene hadde snakket om seg imellom. Og Jesus, han kunne jo ha irettesatt Peter privat, men han gjør det slik at disse andre, ja, også kanskje du og jeg får lov til å høre det. Og Jesus sine ord her, de er veldig kraftige. Og ikke bare er de kraftige, men han talte strengt til han, leste vi. Og jeg synes det er litt greit å legge merke til disse tingene, fordi det vitner om bredden i Jesus sin personlighet. Vitner om bredden i Jesus sine virkemidler. Og siden vi altså skal være formet i hans bilde, bli lik han, så gjør det det fullt mulig altså for en kristen å ta i bruk sterke ord og kunne være streng. Selvfølgelig innenfor de rammene der hvor det er naturlig, og innenfor et miljø som også er preget av en tillit og en kjærlighet til sin neste. Og disse ordene, de må jo ha opplevdes rett og slett sjokkartet for Peter. Å si at Jesus skjeller ut her er jo ikke helt riktig, men å bli talt strengt til og bli kalt vik bak meg Satan, det jeg tror jeg hadde fått bakoversveis i hvert fall. Og spesielt når det er nettopp etter at jeg liksom føler at Jesus har gitt meg en sånn lederrolle, og nå er jeg storkar, jeg er litt sånn, ja, sant. Så får jeg den. Peter, han var liksom godkjent av Jesus nå som den naturlige leder og talsperson for disiplene. Og så får han altså nå den kraftigste reprimanda han sikkert noen gang fikk, og noen gang hadde fått. Peter, en levende stein i Guds tempel, var i dette tilfellet blitt et munnstykke for Satan. Han var blitt ord Satan brukte for å friste Jesus til å trosse Faderens fastsatte råd og vilje. Du er til anstøt for meg. Peters ord var til anstøt fordi Jesus visste hva som ventet han i Jerusalem. Han visste hva det ville bety å dø for verdens synd. Han visste at han da ville miste samfunnet med Faderen. Han visste at han ville smake helvete. Visste at det ville innebære Guds vrede. Altså en vrede som gjorde at det behaget Jahve å knuse han, slik som vi leser i Jesaja 53. Jesus, han hadde denne kunnskapen, og det gjorde jo også at han svetta blod i Getsemane. Han ba inderlig 3 ganger om å få slippe. Og da begynner du og jeg å forstå at Peters sine ord her, det var virkelig en fristelse for Jesus. Jesus som menneske ble her fristet kanskje mer enn han ble i ørkenen av Satan selv. Og så er det Satan som får bruke Peters sine ord her. Det er Satan som kommer her også. Og derfor så må vi altså se Jesus sin respons til Peter her i lyset av dette. Ordene var til anstøt. Altså dette er det greske ordet skandalon. Det er et ord som ble brukt om en felle du gjerne satte for dyr, og det var det spesifikke området på fellen hvor åtet var plassert, altså det som fikk fella til å lukke seg sammen. Peters ord var altså en felle for å få fanget Jesus. Og dette var ord som Peter ikke bevisst mente noe ondt med. Det var ord han kanskje tenkte var kloke og rette. Ja, det var ord med de beste intensjoner. Og likevel var det ord som manglet både visdom og kunnskap. Ord som ikke var av sannheten. Det er kanskje ikke så rart at det er Peter som skriver «Den som taler, han taler som Guds ord». For han av alle hadde sett hva som var faren når du talte noen andre ord. En Guds ord. Og dette her, det opplever jeg som viktig å lære av for egen del. For det er så lett å begynne å tale ut fra egen visdom, egen kunnskap, egne forutsetninger, mine følelser, mine håp, mine ønsker. Og det kan være ord og lære som tilsynelatende altså har de beste intensjoner. Og likevel så kan de altså være regelrette løgner direkte fra Satan selv. Og faren ved akkurat slike ord, det er at de griper så innmari lett rundt seg. De fanger mange. De smitter, og de aksepterer så lett, nettopp fordi de spiller på det menneskelige. Det som du og jeg har felles. Vi finner felles grunn der. Vi har felles opplevelser, følelser, begjær, tanker. Og så er det akkurat det Jesus påpeker når han sier, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Spille på det menneskelige. Det fungerer veldig bra hvis du vil lykkes i verden. Hvis du vil skape en stor forsamling. Hvis du vil være populær. Slik var det for alle de vi møter i Johannes kapittel 6 som ønsket at Jesus skulle gi dem mer brød. Og når Jesus ikke ville gi dem mer brød, så ber han dem om at han kan lære dem dette brødundret, sånn at de kan lære å lage litt brød selv. Og når Jesus ikke vil det, så begynner de rett og slett med utpressing. De begynner å liksom si at ja, Moses var mye bedre enn deg. Prøv å være bedre enn Moses, liksom. Moses ga oss brød hver dag. Du har bare gjort det en gang. Utpressing. Og når Jesus ikke går med på det, så prøver Jesus heller å vise til at han vil gi dem noe større. Han vil gi dem noe bedre, han vil gi dem noe viktigere til dem. Noe som hører Gud til. Men de var bare opptatt med det som hører menneskene til. Og derfor så forlot de han alle sammen. Og til tross for gode intensjoner så var altså ordene til Peter til anstøt for Jesus fordi de stred mot Guds ord og vilje. Fordi de stred mot den kunnskap Jesus hadde om sannheten. Så sier Herren gjennom profeten Hosea, mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap. Peter han hadde jo fått åpenbaring. Det leser vi om i versene rett før. Han hadde fått åpenbaring fra Gud om hvem Jesus var, at han var Messias, den levende Guds sønn. Men her så kunne han likevel virkelig gått til grunne fordi han manglet kunnskap. Og slik så mangler både du og jeg kunnskap også. Fordi at vi, ifølge Bibelen, ser stykkevis og delt. Og det gjør oss avhengig av hverandre, og av andre som har kunnskap på de områdene der hvor vi selv mangler den. Og det gjør oss avhengig av å være ydmyke, både for å kunne tåle irettesettelse og høre på andre, slik at altså vi ikke går til grunne. Og Peter, som allerede var avhengig av Jesus for så mye, han ble nå også avhengig av en ting til. Han ble plutselig avhengig av at Jesus nå viste han nåde. At han viste tilgivelse. At kjærligheten hos Jesus nå ble slik at den var full av nåde og sannhet, og at den kunne dekke en mengde synder. Til og med synden, altså der Peter går Satans ærend, fordi han stolte mer på det som hører menneskene til enn det som hørte Gud til. Og dette her skarpe skillet som vi ser antydningene til her mellom menneskers kunnskap og Guds kunnskap, den møter vi mange plasser i Bibelen. En av de mest kjente finner vi jo i Jesaja 55, vers 8 og 9. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren, for som himmelen er høyere enn jorden. Altså dette var jo stort når det ble sagt. Men for oss som også har teleskop som ser sånn millioner av lysår utover i verdensrommet, så begynner vi å forstå at Guds tanker er høye. De er høyere enn våre veier, mine tanker høyere enn deres tanker. Og Salomon skriver i sine ordspråk, kapittel 14, vers 12, det er en vei som synes rett for en mann, men enden på det er dødens vei. Det å glemme, altså Guds tanker, det å glemme at de ufattelig mye høyere enn mine tanker, det får altså alvorlige konsekvenser. Det fører et menneske inn på dødens veier. Og så er vår verden, den er full av ord som kan synes å ha de beste intensjoner. Ord som i lyset fra Guds evige ord, i kunnskapen fra Gud, likevel altså kan avsløres som løgner fra Satan. Og så er det nettopp det at slike ord forfører lett en verden som ikke lenger bryr seg om å eie Gud i kunnskap, som romerne igjen snakker om. Og de ideologier som styrer Vesten i dag, det er nettopp slike ord. Det er derfor dette som vi leser om i dag, det er så høyaktuelt. For alt rundt oss omtrent, alt ifra det politiske til det etiske og i det hele tatt, alt det rundt oss, det er nettopp styrt av slike ord. Slike ord som tilsynelatende altså har så gode intensjoner, som snakker om rettferdighet, som snakker om likeverd, som snakker om likt utkomme, som synes å vitne om omtanke, som synes å være nestekjærlige. Men så begynner du å se på frukt, og så ser du at lidelse og død følger i disse fotsporene av disse tankene. Og at det altså holder på å gå så gærent at nasjoner og sivilisasjoner går til grunne på grunn av mangel på kunnskap. Og veien til helvete, den er fortsatt brolagt med gode intensjoner. Og dersom Peters tanker hadde fått Jesus bort ifra veien til Jerusalem, så er det nettopp i helvete alle ville endt opp. Peter hadde gode intensjoner. De beste. For den beste. Og det var helt feil. Gode intensjoner. Det beste. For den beste. Og alt var helt feil. Og i lys av dette så tror jeg at vi skal være svært glade for at kirken, Guds menighet, forsamlingen av de hellige som vi altså så på forrige søndag, ikke er fundert på Peter, men er fundert på Kristus. Og i likhet med Peter så står mennesker som kaller seg kristne altså i fare for å gå Satans ærend. Og det vil skje når de begynner å stole mer på det som hører menneskene til, enn det som hører Guds til. Om de lar altså egne gode intensjoner, egen kunnskap, følelser og behov, få styre sine ord i stedet for Guds ord, sine prinsipper. Det kan være harde prinsipper. Det kan være vanskelig å følge. Det kan medføre lidelse. Eller vi ser på Guds historie, at den får styre, i stedet for vår antatte tanke om historie, eller at Guds kunnskap får lov til å styre i stedet for vår kunnskap, og at Guds sannhet får lov til å styre i stedet for vår sannhet. Peter, han ble irettesatt kraftig. Og hadde relasjonen han hadde med Jesus vært preget altså av en autoritær og lite kjærlig herre, så ville Peter helt sikkert gått bort herfra og surmula, på godt norsk. Han ville være ydmyket foran alle, og han ville forlatt Jesus og gått bort uten håp i verden. Han ville altså gått til grunne. Men så var altså deres relasjon preget av en kjærlighet og en sannhet som gjorde selv at denne kraftige reprimanden ikke fikk Peter til å forlate Jesus. Det sier også veldig mye om denne relasjonen. Men Peter, han lærte derimot å bli konsekvent i det han bekjente om de evige livs ord. Og så er det han som skriver i 1. Peter 3,15. Men hellige Kristus som Herre i deres hjerter. I deres hjerter. Peter, han hadde jo bekjent med munnen sin at Jesus var Herre, og i neste setning så var han ikke Herre likevel. Og så skjønner Peter sin egen inkonsekvens. Og så skjønner han at han må hellige, han må tilsidesette Jesus som Herre i det innerste av sitt vesen. For at han skal få lov til å styre alt av tanker og ord og gjerninger. Det synes jeg er veldig vakkert. For Jesus, han kan fortsatt forbli bare en Herre i vår munns bekjennelse. Og det er akkurat det han er hos alle de som Jesus aldri har kjent i Matteus kapittel 7. Men han må altså helliges som Herre også i vårt hjerte, i våre tanker, i vårt innerste vesen. Og når Jesus sier at han må til Jerusalem for å lide og dø, ja, da tror vi på ham. Vi godtar det. Vi kaller ikke det for plan B. Vi sier ikke at Jesus på en eller annen måte feilet sånn at han måtte prøve å rette opp. Nei, vi håner ikke tanken om at en hellig Gud akter blod som det som kreves for å tilgi synd. Vi kaller ikke det barbarisk. Vi sier ikke at det gjør Gud til en rar Gud som ikke kunne fiksa det på en bedre måte. Nei, vi har helliget Kristus som Herre. Så når Kristus sier, jeg må gå til Jerusalem, da gir vi han rett i det. Vi skjønner at vi trenger det. Og når da Herren sier at du og jeg, at vi må gå til verdens ende for å vitne om han, så tror vi på det også. Selv om også det altså kan medføre offer. Og kanskje lidelse. Ja, til og med død. Den som kaller seg kristen og ikke vil la seg irettesette av ordet, ja, av de som har sann kunnskap, de vil ende opp altså med å være til anstøt. De blir en felle. De fører mennesker bort fra Jerusalem, bort ifra Jesus sitt herredømme. Og så har jeg lyst til å avslutte med noe som egentlig kommer litt senere. Og av alle ting så kommer det fra munnen til Thomas. Denne disippelen som gjerne blir kalt tvileren, det mener jeg er et veldig uheldig kallenavn. Fordi at når det virkelig gjelder, så er det Thomas som viser seg å være altså den tøffeste av de alle. Jeg ønsker at vi skal være blant den som sier akkurat som Thomas. La oss gå med han. Også vi. Så vi kan dø sammen med han. Så radikal er altså etterfølgelsen av Jesus. Og så er det akkurat dette som vi vil møte fra Jesus selv i det neste verset i Matteus kapittel 16 som vi skal se på neste søndag. Kjære Herre, vi takker deg for dette ditt ord. Vi takker deg, Herre, først av alt fordi at det var nåde å finne for Peter. Derfor så er det nåde å få også for oss, selv om vi til og med skulle gå Satans æren, Herre. Og så ber vi deg likevel, Herre, for vi har mer kunnskap nå enn Peter hadde da. Vi har sett mer. Vi er holdt mer ansvarlig. Herre, må du gi oss nåde til å godta ditt ord, og at vi får lov til å hellige deg som ordet, som Herre i våre hjerter, i Jesu navn. Amen.